Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan i sa naše strane, slušate Radio Beograd 2, emisiju Gutenbergov odgovor, izdanje za 16. oktobar, emisiju koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti, a u današnjoj emisiji naši sagovornici su afirmisani domaći prozaisti zrele srednje generacije koje povezuje sklonost ka neobičnom i bizarnom, odnosno spoj spekulativne fantastike, kafkijanske atmosfere i kritičkog realizma, a gosti su Krsta Popovski, autor romana Nevreme, koje je književna radionica Rašić objavila ove godine, i Vladan Matijević, on je autor romana Sloboda govora, koji je Laguna objavila takođe ove godine. I danas u emisiji Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2 imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svog današnjeg sagovornika i gosta emisije, Krstu Popovskog. Razgovarat ćemo o njegovoj novoj proznoj knjizi, kratkom romanu ili noveli, koja se zove Nevreme i koju je ove godine objavila književna radionica Rašić iz Beograda. Krsto, za početak, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, bolje vas našao.
Ti si do sada autor 4 knjige pesama i 5 romana, ovo je tvoj 6. roman. Karakteristično je, malo sam pregledao tvoje prethodne knjige, da većina njih, sem romana Tata, otprilike imaju oko 100 stranica, dakle strukturu jedne barem po dužini novele. Zanimljivo je i to da si, mislim da je taj fenomen počeo još 90. godina masovno kod određenih autora kod nas, sa poezije prešao na prozu. Čime si bio motivisan za taj transfer i sa druge strane, otkud to preovlađujuće opredeljenje da struktura ili dužina tvojih novela, proznih knjiga bude oko 100 stranica?
Ajde da krenemo od drugog pitanja. Sa poezije sam prešao na prozu u trenutku kad sam prvo napisao jedan nalik na spev, zove se Savez. To je malo jaku fabulu, ceo taj spev u stihovima i prirodno taj transfer na prozu išao, jer odjednom sam osetio potrebu da fabulizujem ono o čemu pišem, dakle da to ne budu više samo utisci, da to više ne budu samo slike, već da bude jedna radnja povezana. Tako sam počeo da pišem prozu. Pisao sam neke priče kojima nisam bio zadovoljan, to sam naravno cepao i onda je to nastao 2008. je objavljen, 2005. sam praktično napisao roman Tata. Kada je reč o dužini, čini mi se da je koncentracija savremenog čoveka, savremenog čitaoca, otprilike toliko. I sam se nekako naštelovao i meni su moji svi romani idu negde tu na nekih 100, 120.000, 140.000 slovnih znakova, manje više, neke malo duži, neke malo kraći. To je neka količina teksta koju čitalac može nesmetano da pročita u nekom cugu u dva dana ili u toku jednog dana, jer današnji čovek nije isto što je bio i čovek 19. veka kada su se pisali romani od 1000 strana. Današnji čovek je pod silom utisaka, po krajnjoj liniji i ja kao pisac sam pod silom utisaka svakodnevnih koji odvlače pažnju. Mislim da je ovo, meni se barem čini da je to neka forma koju može čovek da prati.
Za razliku od, eto, te ograničene, da kažem, dužine, odnosno kvantiteta, možemo govoriti o jednoj, tu sad asocijam na jedan tekst, složenoj jednostavnosti tvojih proznih struktura, pa i ovog romana Nevreme, budući da se tu, kako sam prepoznao, ukrštaju motivi ili strukture nekoliko proznih modusa ili pristupa. S jedne strane fantastike, imamo motiv putovanja kroz vreme, onda imamo i političku satiru, u pitanju je rat i to meteorološki rat između dve države, pominje se i državni udar i slično, sve ćemo o tome kasnije. Onda tu su i erotsko-humoristički motivi, motiv preljube. Otkud kod tebi ideja za ovaj prozni ukrštaj i kako bi sam nazvao tu neobičnu žanrovsku sintezu?
Iskreno da kažem, nisam razmišljao kada sam pisao, nisam razmišljao u koji bi to žanr spadalo. ta su osjećanja, odnosno te su situacije dolazile same po sebi, pa su neke humorne u trenutku kada niko to ne očekuje, neke su erotske kada u trenutku kada to niko ne očekuje. Oni jesu tu upravo zbog toga, to je neko mešanje koje, pretpostavljam da kod čitaoca izaziva ipak smeh, koje je malo te teške priče koje su u mojim romanima, jer zapravo kada bismo ih ogolili, svaki od ovih romana ima neku tešku, mračnu, patološku priču. Ali sad, da bismo to prosto ublažili, da to ne bi bilo previše patetično, da ne bi bilo previše mračno, ja to secujem, što kažu starije domaćice, tako nekim humorom koji odvlači u drugom smeru. Nisam zaista razmišljao o tome kog su žara. To je bio moj motiv kada sam pisao, da moj motiv nisam ja često ni to ni smišljao, nego mi je prosto dok pišem padalo na pamet i onda mi bude smešno, onda shvatim pa može da se uklopi zaista, i kad pročitam posle nekoliko puta, zaista jeste smešno u tim trenucima kada se raspravlja o, ne znam, ljubavi, životu, smrti. Odjednom se pojavi neka erotska scena koja više izgleda kao burleska nego kao erotska scena.
E sad, kad govorimo o vremenu dešavanja radnje, odnosno o pojmu vremena ili fenomenu koji je vrlo važan za tvoj roman, mi često dok čitamo sam roman ne znamo baš kada se odvija radnja, budući da sam glavni junak Danilo, koga milošte ili posprdno nazivaju prorokom, koji je meteorolog, bavi se time i u vojsci i na televiziji, na neki način putuje kroz vreme, preko meteorologije nepogrešivo pogađa kakve će klimatske promene, odnosno šta će biti sa vremenom u jednom bližem narednom periodu. Međutim, zbog tog putovanja kroz vreme, on zna i ono što se zapravo njemu već desilo, a šta će se desiti. Dakle, tu je potpuno u nekoj vrsti vremenske petlje budućnost pomešana sa prošlošću, ali jedini koji je toga svestan jeste sam taj lik Danilo. Takođe, na kraju, kad je reč o tom fenomenu vremena, on ima jednu tezu, s obzirom na naš koncept, je li linearni protok vremena, od tog mitskog vremena, zlatnog doba, neke to, kažu da se ponovo vraćamo zlatnom dobu, ali od tog arhajskog mita ili edenskog vrta po Bibliji do nekog meteža i haosa koji je tokom istorije nastao, on zapravo smatra da naprotiv mi od ove turbulencije istorijske u kojoj živimo idemo ka nekoj vrsti te iskonske ili izvorne harmonije, što je, rekao bih, jedan teološki dodatak. Zašto te vremenske turbulencije, kretanje kroz vreme, da li oni imaju još neku funkciju sem funkciju zapleta koga ćemo se takođe dotaći?
Da, imaju funkciju, ali to nije sad u ovom romanu prvi put. Dakle, niti u jednom mom romanu od prvog pa naovamo, iako se tih prvih pet razlikuje od ovog romana, tih prvih pet spada u taj neki porodični zavet, kako sam taj opus nazvao, i bave se porodicom. Međutim, niti u jednom od njih vreme zapravo nije naznačeno. Ne samo što nije naznačeno vreme, nije naznačena okolina, nema opisa sobe, čak nema opisa ni junaka koji se pojavljuju. Gotovo da nema nikakvih spoljnih nekih činilaca koji mogu da nagoveste o kojem je prostoru reč, o kojem je vremenu reč. E onda mi je sad već palo na pamet, pa čekaj, ako sve vreme na taj način pišem, onda ajde da upravo pišemo o tom vremenu kojeg nema kod mene niti u jednom romanu. Dosta volim fiziku i bio sam pobednik gradskog takmičenja iz fizike u 7. razredu. To su teme koje mene zanimaju. Istovremeno, vidite i sami, u ovom vremenu u kojem živimo, dovode se do apsurda mnoga naučna dostignuća. Pa sad imamo ljude koji tvrde da zemlja nije okrugla, pa imamo ljude koji tvrde da vreme postoji, ne postoji. I zapravo sve je krenulo paralelno sa te dve namere. Da te obskurne manipulacije neke sa naučno utvrđenim činjenicama ujedinim sa zaista fizički dokazanim nekim pojavama, a da to doprinese radnji. Ovo je moglo da bude i esej o vremenu, da li ono postoji ili ne postoji. Ja sam tu zaista izvrtao fizičku jednačinu gde je brzina se dobija tako što se brojčana vrednost pređenog puta podeli sa brojčanom vrednošću vremena. Ja sam tu te stvari izvrnuo, pa sad vreme izvodim iz same brzine i onda zapravo dovodim do apsurda i dovodim u zabludu čitaoca, zaista poveruje. Jao, pa vidiš, stvarno, ako se tako postavi, kada stojimo, kada nema kretanja, nema ni vremena. To baš i nije tako naučno postavljeno, zaista naučno postavljeno. ako se setimo fizike i zaista se setimo matematike, pa nekih ozbiljnih funkcija matematičkih, kada je nešto beskonačno, ima onih krivih koji idu beskonačno uz x ili y osu, kada je nešto beskonačno, to se onda može smatrati u nekom krajnjem ishodu i nulom. Tako da, zaista, ako se postavi sve to na taj način, vreme ne postoji. Ako je beskonačno, onda ne postoji. Kako možete od nečeg što je beskonačno da vadite delove i da kažete ovo je sad od beskonačnog nečega čega nema? Međutim, kada bih sad to napisao na taj način, to bi onda bio esej jedan fizički o vremenu, a nije mi to bila namera. Bila mi je namera da provučem te svoje junake kroz tu teoriju, jer Danilo je zapravo predstavnik svih ovih koji dovode u pitanje sve ono do čega je došla nauka, do čega je došla naša civilizacija. Te njegove tvrdnje o protoku vremena unazad, one su još i povezane, tu ima još jedna priča, paralelno kako evolucija ne ide u pravom smeru. Evolucija je zapravo, Bog stvorio čoveka, pa onda evoluira čovek do mikroorganizma. Savršeni organizam je onda u tom slučaju mikroorganizam. Dakle, te dve neke naučne priče se tu sjedinjuju, ali se dovode prosto do nekog apsurda na kraju. Mislim, oni ginu tako što su zaustavili svoje kretanje i samim tim su zamislili da su zaustavili vreme. Međutim, na ovom svetu, u ovim okolnostima, to ne biva tako.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Krstom Popovskim povodom njegove novele Nevreme.
Slow dancing with a bleach blonde tramp, and she's probably getting thirsty right now. He's probably buying her some fruity little drink, 'cause she can't shoot whiskey right now. He's probably up behind her with a blue stick, showing her how to shoot a combo, and he don't know. Some white trash version of Shania karaoke right now. She's probably saying I'm drunk, and he's a thinking that he's gonna get lucky right now. He's probably dabbing on $3 worth of that bathroom polo. Oh, and he don't know that I dug my key into the side of this pretty little souped up four-wheel drive. Maybe next time I'll think before.
Podižeš zid pred tuđim licem kada ti noću nahrupi u san, ispitujući telo krivim noktom. To je tvoj zabran, topli ugao u kome si sam, kamen po kamen dozidao svet. Svetlim vazduhom ispunio sobu. Napolju predele povezuje strah, konac što će pući kada preko praga hrabro spustiš nogu.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Bratislava Milanovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 24. oktobar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nastavljamo emisiju Gutenbergov odgovor. Naš sagovornik danas u emisiji je Krsta Popovski, a razgovaramo sa njim o njegovom novom romanu, novoj noveli ili proznoj knjizi Nevreme, koju je objavila književna radionica Rašić. Pomenuo bih još jedan deo, vrlo važan motiv i svakako zaplet za sebe ili deo zapleta, to je taj erotski kompleks motiva, gde kao da prepoznajem jednu Strindbergovsku crtu u smislu muškog nepouzdanja, nesamopouzdanja u očinstvo, odnosno tu se provlači motiv preljube u smislu da gotovo svi likovi, posebno u vojsci, ne da sumnjaju u vernost svojih supruga ili devojaka s kojima su u vezi, ali kao da se njihove sumnje, odnosno nepouzdanosti, potvrđuju. Zbog čega ta vrsta, da kažem, nepouzdanosti erotskih odnosa, koja je zapravo naglašena na samom početku romana, time što se pominje da otac samog Danila, za koje on verovao da mu otac, zapravo to nije.
Pa sad to ima jedno značenje. Svi ti sistemi, vojska, očigledno je nama svima, gledamo to, i nije sad samo reč o vojsci, imate kompanije ozbiljne gde postoji tačno direktor, šef, gde se ljudi dodvoravaju. Došlo je neko vrlo čudno vreme, vreme gubitka sobstvenog mišljenja, vreme gubitka samopoštovanja, gde ljudi su spremni da zažmure na jedno ili oba oka samo da se ne zamere svom nadređenom. Dakle, u takvom sistemu, jednom autokratskom, vojska je sama po sebi u svim zemljama jedan autokratski sistem. I ona mi je zato i poslužila kao primer. Međutim, to se naširoko dešava. Ljudi su spremni da daju sve, da podvedu svoju ćerku, da podvedu svoju ženu, da zažmure na to što je njihov šef baš odabrao njihovu ženu. Tu je reč o moralu, današnjem moralu. Samim tim u vojsci, šta je vrhunac poniženja? Vrhunac poniženja je kada neko to čini upravo zato da bi vas ponizio. Tu je to poigravanje sa tom preljubom, sa tim stalnim strahom od preljube, stalnom zemljom, pogotovo vojna lica, oni su u nekoj kasarni, oni su izdvojeni od samog početka romana, žene su im negde tamo. To je prosto ta paranoja. Mislim, da li će izgubiti ono što imaju, ali spremni su čak i da izgube. I od samog početka je jasno da su svi oni spremni da izgube tu vrednost, neku koju imaju, taj topli dom, porodicu, kuću, samo zarad održanja te neke hijerarhije i svog mesta u toj hijerarhiji.
E sad, pored pitanja vremena, pored ovog erotskog kompleksa motiva kroz motiv preljube, vrlo važan je, rekao bih, i onaj politički, odnosno politička dimenzija romana koja je data delimično alegorijski, delimično samo nagovešteno, na način na koji si opisao da tu ništa konkretno nije kontekstualizovano, ni vreme, ni prostor, da znamo o kojoj se zemlji radi ili zemljama koje su međusobno u ratu, tom specifičnom meteorološkom ratu, gde ne ratuju preko oružja, nego tako što protivgradnim raketama uništavaju, koliko su to u stanju oblake koje mogu da unište njihove useve i prinos, dakle godišnji. I tu je Danilo kao meteorolog od izuzetne važnosti, omogućava pobedu svoje strani. Međutim, opet se javljaju dve verzije, u jednoj gde on pomaže vrhovnom komandantu koji će se kasnije kandidovati i postati autokratski predsjednik, a s druge strane, dakle, zaverenicima, oficirima koji žele da izvedu neku vrstu, to nije državni udar, ali nekog prevrata u samoj vojsci i preuzmu vlast, odnosno u jednoj od tih verzija on kasnije svedoči protiv njih. Kad sad razmislimo o političkoj dimenziji ovog teksta, da li se tu sugeriše posredno, naravno, o jednom sukobu autokratije i s druge strane šta bi bila oligarhija vlastih zaverenika, crnorukaša, da ne kažem tako, ili koja bi sad tu posebna bila funkcija u romanu ovih motiva?
Što se tiče crnorukaša, eto, mi imamo lepu tradiciju, mislim tu. Politički deo ovog romana jeste zapravo usmeren, ne otkriva se o koje je tačno državi reč, naravno, ali je takvih država mnogo. Pa sad možemo, za moj ukus, možemo i našu da ubrojimo u te države. To su male države koje, već sad taj deminutiv, da oni ratuju tako što će nanositi ka svojoj teritoriji kišonosne oblake i imati bolje useve od okolnih zemalja, već to govori o veličini zemlje. Mislim, dakle, oni ne ratuju pravim raketama, oni ne ratuju vojskom jedne na drugu, nego su to neke, više ne ni banana države, to je neke mikro države na kraju, koje su non stop u nekoj zavadi. To što mi možemo da vidimo od 90. godina na ovamo, mi upravo živimo na jednom takvom prostoru gde je sila tih nekih država koje, za moj ukus, stvarno nisu države, ali sad mi smo neke prostori, neke ovako, koji su u stalnoj zavadi nekoj, u stalnom takmičenju, u stalnom nadmetanju, ko će ispasti bolji, ko ima bolji prinos ove godine i tako dalje. To je sugerisano već na samom početku o čemu je reč. Mislim da nije bilo potrebe da bilo šta otvoreno napišem, svakome ko čita je jasno o kakvoj državi može da bude reč ovde. Da li je zamena autokratije oligarhijom? Prvo, moguće, i to smo videli. Mislim, u našoj istoriji, trenutno, naravno, ni u jednoj od ovih zemalja okolnih tako nešto se svakako neće desiti, ali književnost nije istorija, ja nisam Tacit, mislim, da. Prosto ja samo pričam o nečemu što je moguće. Moguće, čak i verovatno, dakle, da dolazi po takvim zemljama, dolazi do nekih prevrata stalno. Međutim, iz nekog šireg vremenskog konteksta, vi ste imali ovde turbulenciju na ovom prostoru, konkretno od 903. na ovamo, i hahaj, mislim, toliko tih smena vlasti, nasilnih preuzimanja, ponovne smene, ponovnog preuzimanja. Tako da nije to nama ništa strano, nama je to vrlo blisko.
Kada se sklope u jedno svi ti motivi, dakle, kojima smo sada govorili, kompleksi, delovi zapleta, ili se smesti iz tačke gledišta glavnog junaka, dakle, Danila, on je manje više zamišljen kao takozvani obični svakodnevni čovjek, koji čak i ovim, ne mogu reći globalnim, ali državnim pitanjima, pre svega misli iz onog erotskog dela sebe. Kada razmišlja o verzijama budućnosti do kojih mu je više stalo, on, imajući u vidu tu svoju sumnju paranoičnu, paničnu o preljubi, želi da se desi ona vrsta budućnosti u kojoj on ipak neće biti prevaren, i to je njegov motiv da se opredeli za jednu od strana u sukobu, da je tako nazvan, odnosno dve političke koncepcije od kojih nijedna nije baš privlačna, odnosno nijedna nije demokratska. No, s obzirom na tragični kraj, dakle, kad se sve to skupi, mi zapravo imamo nešto između apsurda i tragikomedije. Pretpostavljam da je to bilo namerno ili je tako ispalo?
Ne, pa dobro, namerno je bilo, i sam naslov romana je Nevreme. Dakle, ono zašto navija glavni junak, on navija za nevreme. Nevreme u kojem ćemo mi, naša strana, izgubiti useve, u kojem će naši usevi propasti, u kojem će samim tim onaj koji je iznad njega, odnosno taj glavno komandujući, biti smaknut, i u kojem biti smaknut kao kazna za to što je bio sa njegovom dragom u nekoj vrsti preljube. Dakle, on navija za taj deo i on i dobija to na kraju. On dobija nevreme, ali to nevreme i njega lično košta života. Međutim, na nekom drugom, apstraktnom nivou, u tom nevremenu, on i njegova voljena osoba zajedno gube život i sele se negde drugde. Mislim, on je došao do ljubavi, on je došao do ostvarenja, konačnog ostvarenja svoje veze, bez sumnje, bez ičega, nevreme ih ubija i oni odlaze u smrt zajedno. On je postigao svoj cilj. Roman je vrlo optimističan.
Krsto, puno hvala na ovom razgovoru.
Takođe, Saša, hvala.
A ovo je emisija Gutenbergov odgovor, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Naš sagovornik danas bio je Krsta Popovski, a mi smo razgovarali o njegovoj novoj proznoj knjizi, kratkom romanu ili noveli Nevreme, koju je književna radionica Rašić objavila tokom ove godine.
Mi guardo intorno e non mi sembra ci siano grosse novità. Mi danno una volta nella nebbia, però qua giù che caldo fa. Non ho bisogno della rabbia e di politica, lo sai, ma non puoi mettere un pensiero in una gabbia. abbia mai. C'è bianca neve che mi guarda e poi la gente non lo sa. Dalla favola è scappata ed ora vive qui in città, dove nessuno se lo aspetta e mai la capirà. Ma intanto lei sonnecchia, addormentata sul soffà. C'è bisogno di far la cosa giusta, bisogna farla però, nessuno sa se si può fare il possibile, ora che tutta la notte è passata. Potrebbe star meglio se cambiasse ogni cosa. Ma chi decide non pensa per te. Dove c'è solo corruzione ci può essere realtà. Dove non conta la ragione solo l'amore vincerà. Ma non capisco dove corre tutta la gente, dove va. Come fare a distinguere tra falso e verità. Allora prendo le mie cose, poi da qui io me ne andrò. Dove le cose che sognavo magari troverò. Perché non posso più restare ad aspettare qua. La fine del tuo mondo vedi sta arrivando già. E allora c'è bisogno di far la cosa giusta. Bisogna farla però, nessuno sa se si può fare il possibile, ora che tutta la gente è scappata. Si potrebbe star meglio a cominciare da ora. Non se cambiasse ogni cosa che c'è, giusta cosa per tutti noi. Giusta cosa anche per me, la giusta cosa per tutti voi. Guardate intorno a voi, dimmi se hai capito qualcosa.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Noć bogova, teško reći s Bogom. Sladoled, Hotel Babylon. Smeh je lek. Gavran Fest. Od 22. do 25. oktobra. Opera i teatar na Dlemijanu.
Five Stars vam predstavlja film o lepoti i surovosti života, o izgubljenoj veri i ljubavi. Novi film čuvenog švedskog reditelja Roya Andersona o beskonačnosti. Dobitnik Srebrnog glava u Veneciji. Od 15. oktobra u bioskopima. Ostanite na distanci i krenite u bioskop.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Noć bogova, teško reći s Bogom. Sladoled, Hotel Babylon. Smeh je lek. Gavran Fest. Od 22. do 25. oktobra. opera i teatar Madlenijana.
Five Stars vam predstavlja film o lepoti i surovosti života, o izgubljenoj veri i ljubavi. Novi film čuvenog švedskog reditelja Roya Andersona o beskonačnosti. Dobitnik Srebrnog lava u Veneciji od 15. oktobra u bioskopima. Ostanite na distanci i krenite u bioskop.
Eko.
I danas u emisiji Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Naš sagovornik je i Vladan Matijević, prozni pisac, pesnik, eseista iz Čačka. A razgovaramo povodom njegovog novog romana Sloboda govora, koji je Laguna objavila ove godine. Vladane, dobar dan, dobrodošli u ovu emisiju i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan, hvala i vama.
Glavna osobina vašeg romana, da krenemo od tog svog utiska, Sloboda govora, jeste u tome što ste uspjeli da povežete dva tipa pripovednih modusa ili pisma. Jedno bi bilo fantazmagorično, a drugo, uslovno rečeno, realistično. Prvo dočarava kafkijansku atmosferu apsurda i represije, a drugo govori o istoriji jednog prijateljstva između dvojice novinara, ali govori o kolektivnoj istoriji našoj od 1980. godina do danas. Pa bih vas na početku pitao, otkud ideja za ovakav spoj i kakve ste sve efekte želeli da postignete na taj način?
Od samog početka pisanja ovog dela imao sam na umu da napišem roman o represiji i uticaju represije na živote ljudi koji se bave novinarstvom. Bilo je tu nekoliko verzija, dugo sam pisao roman. I tek pri kraju pisanja rodila se ideja da stvorim jedno izdvojeno poglavlje koje sam nazvao Prijatelji i koje bi kako osvetilo istoriju jednog prijateljstva, tako i čitaoce podsjetilo na našu kolektivnu istoriju. Ali što je najvažnije, to poglavlje je predstavljalo uvod u događaj koji ja opisujem i to je njegova glavna uloga. A događaj se započinju jedne večeri u hotelu Panorama i završava se sutradan oko podneva. Znači to je negde oko 18 časova traje radnja praktično čitavog romana, dok se to poglavlje koje se nalazi negde u sredini bavi vremenom od 35 godina. Dok se nisam odlučio da u roman dopišem to, recimo, realističnije poglavlje od drugih, imao sam problema mnogih sa digresijama koje sam morao da stavim i koje su objašnjavale uzroke verbalnog terora koji se odvija nad glavnim junakom Vladimirom Filipovićem. Ali s druge strane, te digresije su mi remetile tok priče i kvarile čitavu strukturu romana. Tako da smatram da je roman sa ovim poglavljem ovako napisan dosta bolji, mada se uočavaju te dve pripovedna modusa i to možda se nekome neće svideti, a nekome hoće.
Sada ste pomenuli jednog od dvojice glavnih likova, zapravo u neku ruku i glavnog protagonista, Vladimira Filipovića. Njegov dugogodišnji prijatelj i kolega novinar se zove Saša Čomski. To je u stvari identitet koji on sam odabrao, dakle ime i prezime. Upravo Saša Čomski je zamišljen kao beskompromisan novinar koji strada zbog takvog svog opredeljenja, principijelnosti. Dakle, on je uzeo, iako Bošnjak poreklom, prezime poznatog američkog antiglobaliste i lingviste, a Vladimir opet koji kreće na isti način, na kraju ipak na neki način pristaje na neku vrstu kompromisa sa realnošću, ali i na kompromisa, da tako kažem, sa svojim neobuzdanim erotskim nagonom koji ga tokom godina vodi u promiskuitet, pa onda stupa u kontakt sa velikim brojem žena. Otkud i zašto ovakvi profili dvojice likova, jedan idealista koji kao da je za spomen, kao da je od bronze, da tako kažem, a drugi koji je više od krvi i mesa, sklon kompromisima, ali koji od bliskih prijatelja postaju rivali, pa na kraju i tuđinci jedan drugom?
Roman sam u biti zamislio da preispituje mogućnosti pojedinca da u javnoj sferi bude etičan. I Vladimir Filipović, usled turbulentnih zbivanja u društvu, ličnih drama, moralno posustaje, pravi neke kompromise, podleže autocenzuri, kasnije, kako vreme odmiče, tako čini sve nečasnija dela. Međutim, takav on strada. Saša Čomski, koji može se reći da je njegov antipod, je pravi profesionalac, živi dokaz da i u današnje vreme može se biti častan i pošten, također strada. Ništa bolje ne prolaze ni epizodni junaci Marica Mrkšić, koja u istim novinama prati kulturu i zabavu, Simon Starčević, koji je direktor i VD glavni urednik, odgovorni urednik, korumpirani sportski novinar Jezdimir Cijuha. Svi oni prolaze dosta loše, iako sam uzeo i opisao različite tipove novinara, njihove različite karaktere. Ispostavlja se da svaki obrazac ponašanja je pogrešan. Time sam hteo da kažem da nema nekog rešenja, nema izlaza, kao što u romanu nema ni slobode govora, iako neprekidno traje upravni govor, neki govor, ali junaci se neprekidno pozivaju na slobodu govora, ali ta sloboda govora je u romanu fraza, neki daleki ideal, neki zaklon od nečega. Možda je najbolje reći da sam prikazao takve junake da prikažem tu atmosferu i možda u takvim okolnostima je bitna rečenica Sašem Čomskom koji je izgovorio na skupštini udruženja novinara, da parafraziram, rekao je, kriza novinarstva postoji i ona je jedna od oblika ugroženosti ljudske slobode. Hteo sam da pokažem da eto kojim god putem da su krenuli u takvom okruženju i u takvoj atmosferi, taj put će biti pogrešan.
Najveći deo karijere ovi likovi Vladimir i Saša rade u takozvanim jutarnjim novinama, to je dnevni list koji vodi pomenuti Simon Starčević, koji je pravi tranzicioni urednik koji ume da pliva kroz različite epohe, dakle od one socijalističke preko one koja je bila prisutna u 90-im pa i kasnije kako su se vlasti smenjivale. On je ostajao u svojoj uredničkoj fotelji, uvek je bio blizak vlastima, ali se nije libio da ponekad objavi i neki kritički članak. Te jutarnje novine u naše doba, to je jasno naznačeno, kupuju sumnjivi biznismeni, odnosno kriminalci, braća Jakšići, a javno se govori o vezi tog urednika Starčevića i naravno izmišljenog uticajnog ministra Halilovića. Siguran sam da će se mnogi čitaoci koji budu pročitali vaš roman Sloboda govora zapitati koji je to možda dnevni medij ili možda elektronski poslužio kao model. To ne mora da bude moje pitanje, ali bih vas pitao koliko je ta veza između izvršne vlasti s jedne, sa druge strane tog sumnjivog kapitala ili kriminala s druge i samih novina između njih kao između Čekića i Nakovnja u romanu neka vrsta vašeg kritičkog osvrta na našu svakodnevicu ili je sve to u funkciji jednog hibridnog proznog žanra za koji ste se opredelili?
Žanr je u funkciji te moje slike sveta. On je samo jedna matrica koju koristim da ispričam svoju priču. Svestan sam da oni koji vole žanr literaturu verovatno neće biti oduševljeni mojim romanom, jer ja nisam poštovao obrasce, nisam mario obrasce koji se koriste za žanr literaturu. Praktično, žanr mi je poslužio da ispričam jednu priču koju sam hteo. Ovaj roman, kao i sva moja prethodna dela, naravno u većoj ili manjoj meri pričam za prethodna dela jer ne mogu se porediti roman Vrlo malo svetlosti, priče iz pristaništa sa romanom Časovi radosti, ali sva su u nekoj dozi angažovana, tako da je i ovaj roman svakako prikaz naše svakodnevice i muke čoveka koji preživljava poraz. Kažem prikaz, ne kažem definicija, ne kažem tumačenje. Istina, u sliku stvarnosti prisutan je i užas apsurda i u ovom delu kao i također i u prethodnim, pa zbog tog apsurda ta granica stvarnosti biva pomalo porozna. A što se tiče ovog što bi mogli pitati o neko koji je model, ja stvarno su svi likovi događaj u ovom romanu izmišljeni, nisam uzimao nikakav model, ali atmosfera je nažalost ista, to je istinita u ovom romanu.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Vladanom Matijevićem, autorom romana Sloboda govora. Spend the windows where I Slušajte i dalje Radio Beograd 2, emisiju Gutenbergov odgovor posvećenu savremenoj domaćoj književnosti. Naš drugi sagovornik danas je Vladimir Matijević, a on je autor romana o kome danas govorimo, Sloboda govora, koji je Laguna objavila ove godine. Sad bih vas pitao nešto o tom fantazmagoričnom ili fantastičnom koje se uglavnom zbiva u hotelu Panorama koji se nalazi na planini Malje nadomak Valjeva, iako recepcionar Vladimiru stalno govori da je nadomak Čačka u jednom selu. Dakle, u tom hotelu, počev od šoferke koja je dovezla Vladimira, čistačica i recepcionar i konobar, inspektor s lulom, su neobični na svoj način. Tu prepoznajemo direktne citate Kafke, Vladimir ih pominje na kraju na saslušanju, prepoznajem i motive dvojnika, recimo Vladimira šoferka podsjeća na sobaricu, a konobar na inspektora s lulom, a iza svega toga kao da slutimo s jedne strane rad tajne službe, onda vidimo i Vladimirove košmare dok je u sobi, dakle tu je spojeno nešto izlokobno, erotsko, a sa nečim nepristojnim i sirovim što obično oličava recepcionar, konobar, odnosno oni koji su zaposleni u hotelu. Zašto ova uvrnuta stvarnost hotela Panorama? On nije samo pokriće za eto, rad tajne službe, već, ja bih rekao, jedno autonomno mesto ispaštanja za sve one koje se tamo zateknu, bilo svojom, bilo tuđom voljom, ali meni se čini da svi tamo koji se nađu, posebno naravno Vladimir, nisu svojom voljom, nego uticajem neke sile sa strane, odnosno neke volje koje zapravo ne mogu da se odupru.
U romanu ja insistiram na tom motivu izdvojenosti i prerušavanja i oni su mi jako važni. Kada govorimo o zadržavanju hotelu Panorama, tuđom voljom meni sada pada na pamet Buñuelov film Anđe uništenja i ko je gledao taj film moći će da, mislim, povuče neke zanimljive paralele. Ja nisam mislio na taj film, da sam pisao roman, to da kažem, ali sada sam ga se setio. I u mom romanu skoro su svi zarobljeni kao i u toj kući u filmu. Čomskom je sigurno to bilo jasno. Vladimir F. je zarobljen, mada on misli da može da ode, da je u hotelu greškom, gleda u sat, planira, čak i u jednom trenutku i otišao do autobuske stanice pa se vrati u hotel da doručkuje. Čistačica koja učestvuje u tom maltretiranju, verbalnom maltretiranju Vladimira F. također je diskutabilno koliko je ona u hotelu dobrovoljno. Mada u hotelu ipak postoji i osoba koja je tu dobrovoljno. Radi se o jednoj epizodnoj ličnosti, to je etnomuzikolog Kosta Hristić, koji se nalazi u epicentru tog užasa, ali ne primećuje užas. On kaže kako je tu jeftino, kako su svi ljubazni, kako je čistačica vredna, kako je okolo stanovništvo vispreno, kako je njemu žao što će uskoro morati da ode iz tog mesta. I on praktično ne primećuje užas, da li zato što ne želi da ga primeti ili zato što je glup. Ja se u ovom romanu nisam time bavio. Praktično taj Kosta Hristić ima dosta dodirnih tačaka sa mojim sa junakom romana RC Neminovano, Radoman Civrić. Taj njegov svet koji on vidi, postoji velika razlika između stvarnog sveta i postoji taj praktično zid, on vidi ono što hoće. E tako i Kosta Hristić, ovaj etnomuzikolog, za krik koji je užasan, koji se čuje u noći gde nekom oduzimaju život, on smatra da je posledica seksualnog čina i tako dalje. Tako da, eto, postoji neko ko u užasu može bezbrižno da živi.
Što se odlično uklapa i u sliku medija, odnosno slobode govora.
Da.
Nekome one ne smeta, odnosno ne primećuje. Meni je, dok sam čitao vaš roman Sloboda govora, gospodine Matijeviću, bilo na neki način žao što se kasnije najavlja jedan veoma čudan, produktivan lik inspektora Malkovića, zamišljen je kao čovjek patuljak. On na početku romana posećuje novinara Jezdimira Cijuhu, pa i sam taj novinar odlazi na marginu naracije, ali on nasuprot svom fizičkom izgledu, taj inspektor kao da je i altruista jer pomaže oko Jezdimirovog senilnog oca, zavodi red u komšiluku, a s druge strane nesumnjivo da učestvuje u toj celoj operaciji otimanja novinara i na kraju egzekucije Saše Čomskog. Čak i traži od Cijuhe da ne samo potkaže svoje kolege, nego na neki način da učestvuje, da ih tipuje, kako bi se reklo kasnije, ko će od njih biti otet. Zašto ste se opredelili da inspektora oblikujete da u isto vreme bude i smešan i opasan, a opet na momente i simpatičan, a da opet na kraju ostane epizodista?
Njega sam zamislio kao neko otelotvorenje zla, ali koje nije na prvi pogled, ne može se sa sigurnošću, to je prikriveno zlo, ali je strašno zlo koje povlači te poteze. On je na početku u stanu tog sportskog novinara Cijuhe. Na kraju je vrši sa slušanjem, a da se nigde se ne kaže, pošto je to upravni govor, ali se može zaključiti jer ta znanja o Marici Mrčić, znanja o Jezimiru Cijuhu, i u stvari mi znamo da jedino on je mogao znati. Također u 2-3 navrata se i u romanu žali se Marica Mrkšić kako nju uznemirava neki čovjek nizak crvenog lica koji non stop od nje traži neke sitne usluge. Također Simon Starčević savjetuje, iako nikada nikog nije savjetovao, savjetuje Sašu Čomskog da u svom izveštaju ne piše o čovjeku crvenog lica i niskog rasta koji je vodio jednu grupu ljudi koji su ubili na pijaci u Pazaru nekog policajca. Sad, zašto on izgleda tako, zašto je neugledno obučen, zašto ima poluraspadnatu akcentašnu. Također ima i tu vizit kartu od kartona koji je on isekao nevešto makazama, na kojoj samo piše TH Malković, inspektor. Također rekli ste i o tom na početku kako on traži ko je krivac za to što je se na portalu Dunav stavili ti dokumenti o saradnji ministra i podzemlja. Njegovi metodi su čudni. Znači, on kod tog Jezimira Cijuhu praktično ne traži krivca, traži žrtvu. On kaže njemu da mu da neko ime i da ne brine ako je pogrešio, što taj transparentnije nije bio nevin. Također i na saslušanju Vladimira F. Malković neprekidno postavlja pitanja lične prirode i suočava Vladimira Filipovića sa sopstvenim likom, tako da i neprekidno ponavlja rečenicu nemojte žuriti, imamo dosta vremena, što daje do znanja da to radi, da će to raditi do Vladimirovog sloma. Tako sam ga opisao s jedne strane dobro, a s druge strane nejasno, jer nisam hteo da lociram to zlo. Ako lociramo zlo, onda smo na pola puta od rešenja problema, a ja nisam ni mudar da rešavam neke društvene probleme, niti su ovi novinari toliko veliki istraživački novinari da bi oni znali gde se nalazi to zlo. Da li je ono u tajnoj policiji, da li u nekoj parapoliciji, da li to kriminalci se predstavljaju kao policajci i kao inspektori, da li su to neke psihopate, da li je to, što ja znam, neko zlo koje dolazi iz dubine ili iz neke daljine, to ne znam. I u ovom romanu novinari stradaju, a na samom kraju to zlo je ostalo i ono je netaknuto i ono i dalje deluje.
Gospodine Matijeviću, sad mi je palo na pamet jedno pitanje apropo eto i zla koje pominjete i nemogućnosti da se ono locira. Dakle, u svetu oko nas, kad razmišljamo o tom odnosu fikcije i stvarnosti fikcije, koja je svakako vaš roman i to o tome o čemu pišete, ali s druge strane tipa fikcije koji itekako referiše na stvarnost, odnosno ima brojne dodirne tačke sa njom, da li je slika sveta, odnosno slika i način na koji funkcionišu mediji i pritisci kojima su izloženi zlokobnija, besperspektivnija u vašem romanu ili u svetu u kome živimo?
Ja mislim da je u mom romanu, ali mislim da se svet i profesija novinara nalazi na putu da već sutra ili u vrlo bliskoj budućnosti postane ovakav kao što je u mom romanu.
Na kraju bih vas pitao, dakle, nešto i o vašem opusu. Meni se čini da, dakle, Sloboda govora pokazuje više sličnosti sa vašim ranijim romanima, kao što je, recimo, pomenuti RC ili RC neminovno. Ne, naravno, toliko sa Piscem iz daleka za koje ste dobili Ninovu nagradu, ali više nego sa prethodnim romanom Susret pod neobičnim okolnostima. Iako u svim vašim knjigama postoji nešto neobično, uslovno rečeno fantastično, kao i jedan jezički pa i erotski humor. Da li je taj naglašeniji, da uslovno tako kažem, socijalni angažman ili prikazivanje stvarnosti nešto što će vas i u budućnosti više opredeljivati nego ranije?
To ne mogu znati kojim ću ja putem krenuti dalje. Prosto ne znam da li ću dalje pisati, jer ja imam taj problem. Kada sam napisao Pisa iz daleka, imao sam 41 godinu, znači to je bilo baš onako skoro 20 godina ili 17-18 od tada. Ja sam tad bio ubeđen da više neću ništa napisati. I od tada sam objavio 7-8 knjiga, ali uvek kad objavim neko delo, pogotovo ako ono je malo obimnije ili zahtevnije, ja imam nekako taj utisak, ne samo da neću imati snage i strpljenja da pišem, nego prosto mi se čini da ne umem ne da pišem više. I kad pogledam svoju knjigu za Slobodu govora ili kad s vama razgovaramo o knjizi, ja nekako počasno razmišljam uopšte kako sam ja uspeo to sve i da uradim. Tako da taj period treba da prođe i da ja u stvari počnem ponovo da radim. kako ću krenuti, vjerovatno će, kao i svi moji romani, znači, bavit će se nekim likom u današnjem vremenu, ali sad da li će biti sličan, sigurno neće govoriti o medijima, ali da li će biti sličan slobodi govora, koja jeste stilski i nekako ima nekih razlika od mog opusa, iako ima i dodirnih tačaka, ali ajde da kažem da ima dosta razlika.
Gospodin Matijeviću, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama, bilo je prijatno i sve najbolje i vama i vašim slušalcima.
A naš sagovornik danas u emisiji Gutenbergov odgovor je jedan od naših, može se reći, vodećih proznih pisaca, Vladan Matijević, koji živi u Čačku. Mi smo razgovarali o njegovom novom romanu, Sloboda govora, koji je izdavačka kuća Laguna objavila tokom ove godine.
Joseph rode in on a beam of light. Stray dogs to welcome fights. Kaluga cathedrals. The sight of the pilgrims gone nowhere. And millions of cars. They got a dream in the distance. For promises he'd leave behind. Where there was no harvest.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Gutenbergov odgovor, izdanja za 16. oktobar, emisije koja je posvećena savremenoj domaćoj književnosti. Današnji sagovornici bili su Krsta Popovski, autor romana Nevreme, i Vladan Matijević, autor romana Sloboda govora. A današnju emisiju pripremili su kao snimatelj Goran Ivković, Predrag Vasić je bio muzički urednik, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
It's all right. In Africa, we dance in the so tight. In Africa, the mothers will soon need to sing and say it's alright, child. It's alright. Joseph rode in on a beam of light. Dreamed of his queen by his side. There'll be a beautiful sunset. You'll be a